Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda un çörek yetmezçiliginin fonunda Aşgabat şäheriniň Ahal we Balkan welaýatlarynyň un bilen üçünçiliginiň ilkinji orunda tutulýandygy habar berilýär. Bu barada Daşuz welaýatynyň un üweýän kärhanasynyň bir resmiýeti Azatlygyň habarçysyna 13 dekabrda maglumat berdi. Regionlary un bilen üpçün etmek boýunça käwir sebitler iler tutulýar. Ilkinji orunda Aşgabat şäheri, Ahal we Balkan welaýatlary un bilen üpçün edilýär we bu regionlarda ýokary hili un satuwa goý berilýär. Daşuz Levava ve Mara öz-özlerini un bilen üpçün etmek barada görkezme berildi. Bu velayetlere unun o diyen gov olmadık hili galyar deyip, havarçı anonim şertte söhbetdeş olan resminin sözlerini getirdi. Galvertede havarçı özünün Daşoğdun un veyen kerhanasının ambarını hem barmağı başarandığını ve bu yerde unun ulu muktarda ehtiyacını göründüğünü belledi. Men kerhananın resmisinden dukanlarda unun yeti yetmezçiliği duyulyarka, eme sebepten munçu unun berde saklanyandığını soradım. Olmağa özlerine aşşavattan barla gelse deyilip, onu ammarda saklamak varada Türkmenğallı önümler devlet birleşiğinden yürüyte görközmenin gelip qoşanduğunu aytdı deyip, havarçı gurrun berdi. Şeyle dol velayette onun yeterlik muktarda bolmağının ehtimaldığını, yönü yolboşçuların təsin görközmeler sebeple onun gıçlığının dören bolmağının mümkindiğini hem bellidi. Şolbırvatta da havarçı onun bahasının üstüne 30-40% koyup, onu çürük dukanlarına ya da öz tanış bilişlerine satyan adamların hem barha köp gödü iýlendigini hem sözünün üstüne goşdy. Şeýle dol un çörek ýetmezçiligi bilen bir hatarda ýurtda ykdysady kynçylyklaryň barha ýeti duýulýandygyny, käbir adamlaryň çörek satyn almagy da pulunyň ýokdugyny aýdyp, özüniň başdan geçiren bir ýagdaýyny gurrun berdi. Men hususy eýçilikdäki dukanlaryň birine baranymda ol ýerden bir adam bir çörek satyn alyp çykyp barýardy. Şol pursat dukana gelen bir çağa çöregiň näçe durýandygyny sorady. Onuň 6 manatdygyny eşiden çağa badawat ýidine ýürülüp gitdi. Häzir ýagdaý juda agyr diýip habarçy sözüni jemledi. Azatlyk radiosynyň ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar dogrusunda türkmen gally önümleri döwlet birleşiginden kommentary almak synan şyklary häzirlikçe başa barmady. Türkmenistanda raýatlary özleriniň berkidilen döwlet dukanlarından resmi bahadan çäkli mukdarda yerli unu satyn alma mümkinçilik döredilýär we onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 1 manatlygynda saklanyp galýar. Orsiýetden ýa-da Gadagsandan import edilen unun 1 kilogramı 10-12 manat aralığında satılýar. Ýöne Türkmenistanda şeker, ösümlük ýağı ýaly käbir azyk haritler bilen bir hatarda un we çörek önümlerinin ýeti ýetmezçiligi indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Azatlyk radiosy we garaşsyz habar serişdeleri bu barada iýdi derli habar berip, käte döwlet dukanlarynyň öňünde un çörek nowatyna duran adamlaryň dawalaşan pursatlary barada video ýazgylary we suratlary hem köpçülige ýetirdi. Bu gutçylygyň fonunda un çörek önümleri Lerinin hususu dukanlardaki bahası hem yedigiderli gımmatlayar. Geçen ay Aşgabadyň Äle Moşar bazarında 1-5 manat aralığında satılayan çöröklörün her birinin bahası değişlilikte 1,5 manat yokurlandı. Son kayıptelerde geçirilen hükümet yığınaklarında içerki bazarların harit üpçünçlüğüne ünsü çekeyen meseleler devlet baş tutanı derecesinde bir neçegede koz oldu. 3. dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatında Prezident Gurbanlı Berdi Muhammedov, Sövda ve Daşar İktisadi Aragatnaşıklar ministri Amandurdi Işanova daşary ýurtlardan getirilen haritlaryň möçörlerini azaltmak we ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritlar bilen elýeter bahadan üpçün etmegi tapşyrdy.